Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag, første søndag i faste, står skrevet i Matteus, kapittel 16, fra det 21. til det 23. verset. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» Men Jesus snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Slik lyder Herrens ord, og vi ber, «Kjære Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I nyhetene nå for tida handler mye om krig. Krig i Europa, i Midtøsten og andre plasser lenger vekke. Jo nærmere oss en krig foregår, jo mer oppmerksomhet får den. Og det er sikkert naturlig. I flere av bibeltekstene i dag på første søndag i faste, så blir vi minnet om en åndelig krigføring som foregår veldig nærme oss, og som vi bør derfor gi store oppmerksomhet. Bibelen forteller oss at vi har en kamp mot makter og åndskrefter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet, mot Satan, som kalles denne verdens fyrste, og hans engler. Han vil føre oss til fall og ødelegge oss, så vi skal havne i den evige fortapelsen. Djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke, skriver apostelen Peter, han som hadde erfaring med dette. «Så vær edru og våk, stå ham imot, faste i troen.» Og hvis vi skal stå han imot, da trenger vi beskyttelsesutstyr. Guds fulle rustning. Paulus skriver i Efeserbrevet, «Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, sånn at vi kan gjøre motstand og bli stående. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje. For dette er en krig mot en mektige og listige fiende. Djevelen bruker lureknep. Han vrir og forfalsker sannheten. Han sier, har Gud virkelig sagt at det er sånn og sånn? Å nei, da det er faktisk helt motsatt. Og fienden kan bruke fine ord om kjærlighet og godhet og omtanke og så videre, når han vil påvirke oss til å avvise det som Gud har sagt til oss i den hellige skrift, Bibelen. I Edens hage brukte han en slange som sitt redskap, men etter syndefallet så bruker han svært ofte mennesker som sine redskap. Og dette ser vi i prekenteksten vår, apostelen Peter, en av Jesus sine nærmeste disipler, ble brukt av Satan som et redskap for å friste Jesus og føre Jesus på avveier, føre han til fall. Så Jesus måtte gi den kjære disippelen sin en skarpe irettesettelse. Peter han stokk sikkert voldsomt, og vi også kvepper litt når vi leser disse ordene i dag. Tenk at Jesus sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Bare 4-5 vers før dette så har Peter avlagt en herlig bekjennelse. Da Jesus spurte disiplene sine, hvem sier folk at menneskesønnen er, og dere, hvem sier dere at jeg er, da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarte, salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Dette var en herlig bekjennelse fra Peter. Likevel så hadde Peter ennå en litt mangelfull forståelse for hva som egentlig var Messias sitt oppdrag her på jorda. Som så mange andre tenkte Peter på Messias som en person med store herlighet og ytre prakt og ære. Men ifølge de gamle profetiene så skulle jo Messias også være Guds lidende tjener. En som blir mishandlet og plaget, såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffet for all våre synd skulle bli lagt på han. Det var på den måten, ved å bli svake og dø, at Messias skulle vinne sin store seier. Så Jesus begynte å forberede disiplene sine. Det var nødvendig å forberede dem på det som snart skulle skje. Som vi leste, fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Dette var oppdraget Messias hadde fått, og Jesus var fast bestemt på å følge planen og fullføre oppdraget sitt. Han ville dette, selv om han visste det involverte de frykteligste lidelser og piner. Men da protesterer altså Peter, en av hans nærmeste disipler. Han tok Jesus til side og ga seg til å irettesette ham. Gud fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. Vi vet at Peter var en impulsiv mann, og av og til så slapp vel ordet ut om munnen hans før han hadde fått tenkt seg om. Men i dette tilfellet her er det som om det er noe mer bestemt og bevisst over det han gjorde og sa. Det er en viss kraft som ligger bak. Han tok Jesus til side, vi går bort der, og han ga seg til å irettesette ham. Tenk å ta Messias til side, den levende Guds sønn, og gi seg til å irettesette han, og liksom sette seg over han, og mener at en selv vet bedre enn han. Dette var en alvorlig, stygge feil av Peter. Kanskje tenker vi at vi selv ikke er tilbøyelige til noe sånt, men vi er jo like Peter på den måten at vi også har en syndig menneskenatur som ikke har tanke for det som Gud vil. Det ligger naturlig for oss, det vil si for den gamle Adam i oss, å stå imot Guds planer og måter å gjøre ting på. Vi vil ha det på våres måte. Kristendom bør være sånn som vi synes er rimelig og fornuftig og komfortabelt. Vi vil helst bestemme selv hva som er rett og galt. Vi vil være vår egen Bibel. Og hvis Gud er skikkelig smart, så burde han ta imot noen gode råd ifra oss. Av naturen har vi, som Peter, ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Og det var en vonde fiende som sto bak og påvirket Peter når han sa dette. Peter mente vel at han sa det av kjærlighet og omsorg for Jesus. Dette må aldri hende deg. Og det var jo et poeng at i utgangspunktet så fortjente jo Jesus overhovedet ikke å måtte lide og bli henrettet. For han gjorde jo bare godt og sa det som var sant. Så hvorfor må dette hende med han av alle? Dette ble jo fullstendig feil, mente disippelen. Og da kunne vel Jesus kanskje ha svart på en mildere måte. For eksempel kunne han ha sagt, du Peter, jeg vet du mener det godt med det du sier, min venn, men nå får vi bare vente og se hva som skjer, og så senere så kommer du nok til å forstå bedre hva det jeg har sagt. Hvorfor må Jesus være så streng og si, vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Jo, fordi Peter protesterer mot Guds ord. Ja, selve kjernen, fundamentet, det aller viktigste i Guds ord. om frelsen, om frelsesverket. Peter var påvirket av djevelen og ble djevelen sin talsperson den dagen, da han tok Jesus til side og begynte å irettesette ham og protestere mot Guds plan. Peter sine ord, Gud fri deg, Herre, dette må aldri hende deg. De ordene ble en fristelse, en listige felle, en mulig snublestein for Jesus. Jesus var innstilt på å gå den uhyre vanskelige veien opp til Jerusalem, og alt det som ventet han der. Men det måtte jo være voldsomt fristende å heller velge en annen vei, en enklere og mer behagelig vei. Men Jesus visste at han bare måtte gjøre dette, og han ville det, for dette var det kolossalt viktige oppdraget han hadde fått av Gud sin far. En lignende fristelse hadde Jesus møtt tidligere, ute i ødemarka. Vi leste om det i evangelieteksten fra Matteus kapittel 4. Djevelen frister Jesus med alle verdens riker og deres herlighet. Alt dette kunne Jesus få hvis han bødde seg og tilbar fristeren i stedet for å følge Guds frelsesplan og vilje. Men da sa Jesus til han, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Jesus sto imot alle fristelsene den gangen i ørkenen, og senere, fristelsene som kom, han bestod prøven. Jesus svikta ikke. I Hebreerbrevet står det at i Jesus har med en øverste prest som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. En som kan lide med oss i vår svakhet. For vi også møter mange prøvelser og fristelser, og skrøpelige som vi er, så har vi ofte vaklet og sviktet i prøvelsens stund, og vi har syndet i tanker og ord og gjerninger. Men ikke Jesus, han som er stedfortrederen våres. Han ble fristet om og om igjen på ulike måter, men han gikk seirende ut av alle fristelsene. Han levde et 100% helligt og syndfritt liv for oss. Og han har gitt dette i gaver til oss, sånn at hans fullkomne rettferdighet og lydighet nå gjelder som våres fullkomne rettferdighet og lydighet for Gud. Han er vår stedfortreder. Og hele syndebyrden vår, den bar han opp på korset, og han gjorde opp for oss. Straffen som vi hadde fortjent, den tok han på seg. En fulle og hele tilgivelse vant han for oss, da han døde på Golgata. Og den tredje dagen ble han reist opp igjen, som seierherre over dødens og djevelens makt. Evigt liv og fred med Gud gir han oss. Han reiser oss opp igjen på ny hver gang vi har snublet og falt i synd igjen. Som det også står i Hebreerbrevet kapittel 4, vi får lov å komme frimodigt fram for nådens trone og finne barmhjertighet og nåde som gir hjelp i rette tid. Det foregår altså en åndelig krig, selv om djevelen har tapt et helt avgjørende slag. Da Jesus vant sin store seier den påsken i Jerusalem, ja, så fortsetter fienden den korte tiden han har igjen med å angripe oss for å prøve å ta ifra oss det som Jesus vant for oss på korset. Han vil så gjerne ødelegge troen vår og livet vår, spesielt det evige livet. Så han setter ut feller, han kan mange listige triks. Det virker ofte veldig uskyldigt og fint. Han vrir og vrenger på sannheten for å vippe oss av pinnen, sette oss ut av spill, så vi ikke skal tro på Jesus og følge ham, ikke vandre på Guds vei, den smale veien som fører til det evige målet som Gud har satt for oss. Det kan se så forlokkende ut, det kan være så fristende å slå bare litt grann inn på en enklere og mer behagelig og breie vei, den som så mange andre går på. Det står skrevet, svarte Jesus, da han ble fristet i ødemarka, og så siterte Jesus Guds ord fra den hellige skrift. Og det er jo det forsvarsvåpenet som vi også skal bruke i kampen. Det nytter ikke å kjempe med vår egen kraft og kløkt. Men når vi holder oss tett inn til Jesus og lytter til hans stemme, bruker Guds ord og sakramentene som våres forsvars- og styrkemiddel, da kan vi være trygge. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes, står det i Hebreerbrevet. Vi undervurderer ikke fristelsene som vil fortsette å komme så lenge vi lever. Vi avsverger djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og vi vet at vi befinner oss på seierherrens lag. Jesus har vunnet oss. Og vi tilhører han. Han er med oss alle dager. Han vil hjelpe oss. Derfor trenger vi ikke å være redde, uansett hva som truer oss her i verden. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for at du har vunnet den store seieren for oss, at frelsesverket er fullbrakt, og for at du kjemper på våre sider i striden som fortsatt pågår. Takk for at du sto imot alle fristelser. Du bestod prøven som våre stedfortreder. Og du vil hjelpe oss på veien fram mot det evige målet. Hold oss alltid tett inn til deg og ditt ord. Styrk oss i trua, håpet, bønnen og kjærligheten ved din hellige ånd. Amen.